أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginnaw bu nu tambalé ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginnaw lolu mbokk yi sunu darsu tay moy ñu jël kenn ci ñi doon and ak yonent bi alayhi salatu wassalam ñu len di wowe ci arab sahaba sahaba moy ku andon ak yonentibe andando yonentibe alayhi salatu wassalam tay no ngi and ak yeen ci rendez-vous sahaba bu mag bi nga xamne fessal na aduna deddu mom dafa deddu won aduna lan moy deddu aduna moy bañe yitté wo ci mbiru aduna comme tay niko nit ñi yitté wo ci ay alal ay étage ay auto ay sahaba bi mom dafa deud won lool wayé ku doylu won la limu am daf ko doy nit limu am su ko doyé rek day noppal waye ku deggoon la kenn gënu ko won deggu ci sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam ku amon ko leere la sahaba bi ñu ga waxtane tay ku toppon yonnati bi alayhi salatu wassalam la waye ci ñi daan tak laxasaay yor seen ngannaay nek ci wetu yonnati bi di xex ci yoonu yalla sahaba bi bokk na ci ñoñu doon def lolu ci wetu yonenti bi nahnu al-yawma ala maw'id tay ñu ngi and ak yeen ci rendez-vous ma'a sahibu sirri rasulillah ki yoron secret yonenti bi yonenti bi sahaba yi ko woron def ci am ko xamne mo yoron secret yi koku lañuy wax tane tay ma'alamu an-nas bil fitan sahaba bi ñuy wax tane mom mo gënon xam ci sahaba yonent bi fitna mo yoron secret yonent bi waye mo gënon xam ci sahaba yi fitna ba yawmal qiyam ginnaw yonent bi ken gënul xam sahaba wu fitna tay ñu ngi and ak yeen ma rajulil ladhi kana sababan fi jam'in nasi fi mushafin wahid sahaba bi ñuy bëgg waxtane tay mom xewal yim ñu defal ñun ñepp defal ko l'islam mom mo fexé bañu dajalé ñepp ñuy jang ci ben kamil mo fexé ba alcorane ñu dajalé ko ci ben kamil sahaba bi ñuy waxtane tay mbokk yi moy waaji nga xamné yonent bi alayhi salatu wassalam jakar log nak mom bis ne ko diw mune a mune ko yow da ngay dug aljanna and ak man allahu akbar lol rek doyna ku tol na yonent bi xol kenn ci sahaba yi bamu doy ko mune ko diw mune ko labbayka ya rasulullah mune ko yow da ngay and ak man aljanna ëlëk allahu akbar suma duggé di nga dugg lol nak liggey mo koy may nit ki ñuy waxtane pour ñu commencer moy dama leen di laaj ki ndax xam ngeen moy kan dede du bilal de ki ndax xam ngeen moy kan zaid du zaid de ki ndax xam ngeen moy kan ki moy huzaifa al-Yamani. Innana ala maw'id ma Huzaifah ibnu al-Yamani radiyallahu anhu ardah. Ki moy Huzaifah mom mo gënon xam nit ñi fitna, mom mo dajale jullit ñi ci ben kamil, mom andando yonent bi ëlëk sallallahu alayhi wa sallam ci bir aljanna la, mo nekkon ku teye secret yonent bi alayhi salatu wa salam, mboti yonent bi yeb secret yeb mom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denkon. Min huna nabda'ul qissa, fi lañuy tambalé netal len, xamal len, jangal len, xabar len histoire Huzaifah al-Yamani. Huzaifah bayam mi ngi tuddu Husayl ibn Jabir. Papa Huzaifah mi ngi tuddu Husayl ibn Jabir. Kana ya'ishu fi Makkah. Papa Huzaifah mi ngi don dundu Makkah ci ben fami bo xamne ñu ngi leen di tuddé Bani Abs. Huzaifah Makkah la bayam nekkon di fa dund. Bayam nan la tudon? Husayl ibn Jabir mi ngi bok ci giir go xamne ñu ngi tuddu Bani Abs. Wa kana ya'ishu hayatan hadi'atan mutma'inna. Baye ji ba mu nekké Makkah dafa daan dundu dundu bu tey, dundu bu dal. Way xam ngeen ne Makka ak liko woron di Golfu Arab bi ca jamonoy ceddo ya dundu ba donul won sax, donul won am tranquillité. Ndax ay nit yo xamne dañuy dundu te xamuñu Yalla, amuñu diine, sen dundu du bax. Wa Makka lolou lañ doon dund ci jamono yoy, ci jamono ceddo. Sa yo degge ñu ne asrul jahiliya, fi zamanil jahiliya, moy jamono bi nga xamne nit ñi xamuñu diine, xamuñu Yalla, xamuñu Muhammad, xamuñu Alquran, xamuñu Islam. Nit ñi nak buñuy dund lolou, lolou dund gu bon lay doon. Ci jamono bobu nak la papa Huzaifah doon dund Makka. Mune ci jamono yoy nga xamne nit ñangi dund dund gu bon gogu, nit pour mu ñak fa bakkanam lu gaaw la, pour ñu ray la ci lu law dalay mel rek ray la, wala jël sa alal, wala gañ la, wala tumranké lola. Ndax lu tax? Nit ñi amuñu diiné, nit ñi xamuñu Yalla. Neen ben bis fi yawmin min al ayyam hadatha khilaf. Ben bis rek ben wute bu ndaw daadi am, xulo bu ndaw digante papay Huzaifah ku tuddu Husayl ak ben way ci giiru Abas rek. Papay Huzaifah ray waji jël jasi rek dur waji waji de. Bi lolou amé nak lan mo xew? Mbokki waji juk papay Huzaifah daadi daw genn Makka jëm Madinatul Munawwar. Ndax ragal lan? Ragal ñu ray ko. Nga xamna bu fa nekké dañ koy ray, ndax mom mo ray jambur. Te ñooñu seeni mbokk juk nañ nenañ dañuy fayu. Ya ray sunu mbokk dañ lay ray. Bi mu xamé loolu amna mu daw. Mu dem dëkk bu tuddu Madinatul Munawwar. Khawfan min an yaqtuluhu. Ndax ragal bala ñu koy ray. Mu dem Medine ndax mu am fa jamm. Bim demé Medine, xam nga Medine nak ci jamono yoy bo fa duggé fok nga sét borom doole, borom daraja, borom yakhburi nga laqatu ci ginnawam bala ñu lay ray. Bimu ñëwé mu dem ci ben way, ci ben famille bu tuddu Bani Abdul Ashal, mu dem ci ñooñu, mu waat ci ñoom, mu ne leen dama bëgg ngeen aar ma nekk seen mbokk, ma dund ndog yeen. Ñooñu ne ko waaw, mu daadi waat nekk ak ñooñu, nekk mbokk ñooñu, ñooñu daade changé turam, tuddi ko Al-Yamani. Lol mo indi Huzaifa ibn al-Yamani, waye papam tudul won Yamani. Nan la tudon? Husayl la tudon. Waye lan motax ñu changer tour bi? Dafa joge fele, dafa am fele histoire xex, ray fa nit daw neubatu ji Medine, bamu deme giir gamu neubatu laqatu ca ñom, ñoñu daldi changer tour bi, daldi koy tuddé Al-Yamani. Mbokki legui nak ñu ñew ci miladu Huzaifa, juddu Huzaifa. Léma len doon wax sank yeb bobu fekk na Huzaifa juddu. Legui nak ñu ñew ci milad Huzaifa ibn al-Yamani wa ba'da fatra min az-zaman, après jamono bu yag bu passé. أحس حسين اليماني بأنه بحاجة إلى الزواج. بمنك مدينة تغفلوا ياغ فاتنة إسوار بلي خيوان مك خيلام دالنا من الليغنك دما بغ أم جبر دما بغ نمائم جبر فتزوج امرأة تسمى الرباب بنت كعب, mu daldi tak ñu may ko soxna su tuddu Ar-Rabbab bint Ka'b Al-Ashaliya, ñu may ko soxna su tuddu Rabbab. Kon papay Huzaifa mu ngi tuddu
Yamaniya,
amna benen tur Husayl. Yaay Huzaifa mu ngi tuddu Rabbab bint Ka'b. فتولد له خليف حذيفة, مدادي ام دوم بوتودو حذيفة, مدادي ام دوم بوتودو حذيفة. امنا تاميت يينن دوم وغيره من الذكور والاناث, يالا ورسغل نك تاميت يينن دوم تي اي غور اك جيجين يو خامني بوكو نيو اك حذيفة. وكان اليمان يشعر بأن ابنه حذيفة يمتلك ذكاء يندر وجوده فأحبه حبا جما. ليلي nga am ay dom ci bir dom yi day am ko gëna mus, day am ko gëna yew, day am ko gëna ñor. Papa Huzaifa dom yi mu am ci goor yi yigen yeb dafa setlu Huzaifa mi ni melay xalé yi bari ci bir keur gi meluñu ko, ndax mom ñorna trop dafa mus trop. Lol nak daali sax papa ji daali koy bëgg, bëgg bu deugër bu metti. Motax papa ji wa kana yulazimuhu fi kulli makan, papa ji fum doon dem rek dakoy yobale sudan tukki, dan dem grand place, sudan dem tol, fumuy dem rek ana Huzaifa muna mangi ni muna solal sa dal ñu dem. Ndax lan? Ndax setlu gi mu setlu Huzaifa ni mel yenen xalé yi melañu ko, mune mom la gënon bëgg ak sar min ikhwatihi ci yenen mbokam yi. Mbokk yi dars bi fi la koy yemalé insha Allah semaine bi di ñëwaat ñu daldi jël qissatu islamihi Huzaifa, naka la duggé ci islam, bi muy dugg ci islam lan la ak naka la duggé ci l'islam insha Allah. Lool moy nek suñu dars bi di ñëw waye bala ñuy takali ko inshallah dinañ am ay laaj ñu laaj legi ci dars bi bu soobé sunu borom. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.